Timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit! Sunt Adela Greceanu și vă invit să ascultați un interviu cu scriitorul libanez Elias Houri, autorul romanului Copiii Ghetoului, numele meu este Adam, apărut la Polirom în traducerea din arabă a lui Nicolae Dobrișan. Capitolul introductiv al romanului este scris de un profesor de literatură care a primit carnetele cu însemnări ale cuiva care s-a sinucis. Carnete pe care profesorul decide să le publice. Capitolul introductiv este semnat Elias Houri. L-am întrebat pe scriitorul libanez de ce a ales să se facă personaj în propria poveste.
For many reasons. One of the major reasons is that the writer narrator of this book speaks a lot about literature.
Din mai multe motive. Unul dintre motivele principale este că personajul narator al cărții vorbește mult despre literatură și critică multe opere literare. Critică romane palestiniene, critică romane israeliene. Și m-am gândit că nu ar fi cinstit să nu-mi critice și propriul roman. De asta am început așa cartea. Dar, de fapt, eu am fost profesor la New York University vreme de 15 ani, așa că știu bine locul, cunosc bine New York-ul și locurile descrise la începutul romanului. Și m-am gândit că e frumos să las personajul să mă critique în propria mea carte, ceea ce e destul de rar în literatură, dar iată că se poate întâmpla.
Adam, autorul carnetelor, se sinucide, dar însemnările sale și povestea sa vor supraviețui, grație profesorului Elias Houri. Este aceasta o poveste a unui eșec sau este o poveste a unei supraviețuiri?
It's both. You know, survival will end by death. The destiny of man is to die, unfortunately, or fortunately. Actually, fortunately, destiny of man is to die. Imagine that we don't die, it will be terrible.
Și una și alta. Supraviețuirea se va încheia cu moartea. E destinul omului să moară din nefericire sau din fericire. Da, de fapt, din fericire, destinul omului este să moară. Imaginați-vă că n-am mai murit, ar fi cumplit. Aceste carnete ale lui Adam nu erau destinate publicării. Adam nu era sigur ce scrie. Întâi a încercat să scrie un roman despre un poet arab clasic care a murit din iubire și apoi s-a hotărât să nu mai scrie acel roman, ci să înceapă să-și scrie autobiografia. El nu s-a gândit niciodată că e un roman ceea ce scrie. El a crezut că sunt niște note, niște însemnări. Și de fapt, paginile lui chiar sunt scrise sub forma unor note. Sunt multe povești în carnetele lui, dar e și multă critică literară. Sunt de toate acolo. Așa că el nu s-a gândit vreodată că vor fi publicate. Până când am citit eu aceste carnete și mi-am zis că aș putea să le fur. Dar n-am reușit. De fapt, întreaga literatură e rescriere. Și mi-am zis, de ce nu? Aș putea să o fac, toți scriitorii o fac. Dar am sfârșit prin a accepta faptul că nu aș putea rescrie ceea ce el a scris, așa că am decis să-i public însemnările așa cum sunt. Acum le puteți citi ca pe un roman. Eu cred că este un roman, dar sigur, dumneavoastră le puteți citi cum doriți. E o operă deschisă. E textul unei experiențe trăite, al unei tragedii, e povestea unui om cu multe identități, a unui om care își pune întrebări nu doar cu privire la tragedia palestiniană, ci și cu privire la propria sa tragedie. Pentru că, la un moment dat, el a descoperit că povestea lui nu e reală, că nu este fiul celor care l-au crescut, ci a fost găsit la pieptul unei femei moarte în timpul Marelui Exod, care a avut loc în 1948, a descoperit, deci, că toată viața lui a fost o minciună. Așa că toată viața a încercat apoi să-și inventeze povestea. Din această perspectivă, povestea este propria lui meditație asupra semnificației trecutului său, care face parte, desigur, dintr-o imensă tragedie, cea prin care a trecut și, din păcate, încă mai trece poporul palestinian. Așa că poate fi o mărturie, o istorie, o poveste. Iar una dintre întrebările majore pe care și le pune lui însuși și pe care literatura nu cred că și-a adresat-o vreodată este legată de iubire. În mod obișnuit, toate poveștile de dragoste din literatura clasică sunt povești de despărțire. Nu avem povești de dragoste în care cei doi să se căsătorească în final. Dacă iubirea duce la căsătorie, nu mai avem nicio poveste. Și întrebarea lui Adam este nu cum începe dragostea, ci cum se sfârșește. Pentru că marea tragedie a iubirii este că se termină. Și el chestionează semnificația finalului iubirii, fiindcă descoperă dintr-o dată că nu mai iubește pe Dalia, femeia cu care intenționa să se căsătorească, și asta îl marchează psihic. Fusese împreună cu această femeie vreme de 10 ani, crezând în tot timpul ăsta că ea este iubirea vieții lui și apoi, la un moment dat, el a trecut printr-o cădere nervoasă după ce unul dintre prietenii lui s-a sinucis, iar ea l-a părăsit. Dar de obicei, când iubești vreme de 10 ani pe cineva, pleci și te întorci tot timpul, dar în acel moment el a descoperit că nu o iubește și asta l-a pus serios pe gânduri. Și l-a făcut să-și piardă orice credință. Și de fapt asta l-a făcut să emigreze la New York. El trăia atunci în Iafa, lângă Tel Aviv, și s-a hotărât să plece, deși era bine acolo, scria la un ziar, era specialist în muzică arabă, în Umm Kalsum, celebra cântăreață egipteană, și era foarte cunoscut în cercurile hipiote din Tel Aviv, al stângiștilor din Tel Aviv, care trăiesc în bula lor mică.
De ce e un roman copiii ghetoului?
Pentru că singurul nume care îi se potrivește este cel de roman, pentru că un roman poate fi orice. Romanul e o formulă literară. Romanul a trecut prin numeroase transformări, ceea ce numim roman modern. De fapt, romanul a început cu ceva de soiul ăsta, cu Don Quixote. Povestea pe care o spune Cervantes în Don Quixote este povestea unei minciuni. El spune că a găsit un manuscris într-o piață din Toledo, un manuscris arab, pe care l-a tradus în spaniolă, ceea ce nu e adevărat, desigur. Don Quixote era un text foarte deschis. Apoi, odată cu raționalismul, romanul a început să devină foarte strict și au apărut romanele realiste și naturaliste. Și acum, în zilele noastre, în postmodernism, romanul e din nou deschis. Orice poate fi un roman. Și încă o dată îl descoperim nu numai pe Don Quixote, dar redescoperim marea carte de povești, O mie și una de nopți. Este un roman? Nu știu. Dar este mama tuturor romanelor. Nu vreau să intru în teorii literare, să vorbesc despre Bakhtin sau alții, despre faptul că romanul este arta care poate aduce la oaltă toate celelalte arte. Poți avea poezie, poți avea arhitectură într-un roman.
Poți avea critică literară într-un roman.
Foarte multă, da. Aici, în Copiii Ghetoului, e multă critică literară și cred că genul de critică pe care îl găsiți în cartea asta e parte a cercetării romanești. Asta fac romancierii tot timpul, dar nu o declară. Măcar aici Adam ne spune întregul secret al scrierii unui roman.
Cred că orice scriere este de fapt o formă de rescriere, spune profesorul Huri, cel care primește caietele de însemnări ale lui Adam. Este aceasta și convingerea dumneavoastră?
You don't believe so? This is how I read literature.
Nu este aceasta și convingerea dumneavoastră? Eu așa citesc literatura, de la epopeea lui Gilgamesh și narațiunile Greciei antice și până în zilele noastre. Temele literare sunt foarte puține. Sunt 4, 5, 6 teme pe care le reluăm la nesfârșit, dar mereu le scoatem din contextul lor și le punem în altul, în contextul prezentului nostru, și le re-repovestim în alt mod. Așa că, într-un fel, da, scrierea e rescriere. Scriitorii rescriu. Și în procesul rescrierii adăugăm, desigur, lucruri noi, dar scrisul în profunzime este un act de rescriere, așa cum spune și Adam. El zice că, de câte ori citește un roman bun, simte că el este autorul. În acest sens, cu toții suntem autori tuturor romanelor din lume, ai romanelor pe care le iubim. Și până la urmă, ce au făcut de fapt toți scriitorii? Ce a făcut de fapt Shakespeare? A rescris povești. Noi nu știm dacă povestea lui Hamlet, de pildă, a fost reală, ceea ce oamenii vremii știau. Dar știm că Shakespeare a rescris-o și, rescriind-o, a reinventat limbajul. A pus o nouă lumină asupra experienței umane. El a reinterpretat, de pildă, complexul lui Oedip, iar povestea lui Oedip, la rândul ei, era o rescriere a poveștii lui Abraham și așa mai departe. Tatăl care își ucide fiul. Povestea semnificativă nu e cu fiul care își ucide tatăl, așa cum ne-a spus-o Freud. De fapt, Oedip și-a ucis tatăl, fiindcă tatăl voia să-l ucidă. Și acesta este mitul lui Abraham. În acest sens, spun că noi rescriem, nu repetăm poveștile, ci le rescriem și le reinventăm, ca și cum literatura lumii ar fi o singură carte, ca să folosim termeni borhesieni, o singură carte la care încercăm să adăugăm câte o pagină, uneori un paragraf, uneori doar o propoziție.
O singură carte, dar nu o singură poveste, nu-i așa?
No, there is no single story. I mean, for every story there is a story.
Nu, nu există o singură poveste. Vreau să spun că fiecare poveste are în spate o poveste. Dacă aș vrea acum să spun o poveste, aș omite povestea din spatele ei, dar dacă vrei să știți întreaga poveste, trebuie să vă spun povestea din spatele poveștii, care e în spatele poveștii și tot așa. Deci suntem într-o situație de expunere permanentă la poveste. Așa trăim. Când o să te întorci acasă, o să te întâlnești cu soțul tău și o să-i spui că te-ai întâlnit cu un scriitor libanez care se crede foarte deștept, dar nu e chiar așa, în fine, poți să-i spui orice, dar îi vei povesti, pentru că noi ne trăim viețile prin poveștile pe care le spunem și pe care le ascultăm. De fapt, trăim prin povești. În arabă nu avem pentru verb decât două aspecte, trecutul și viitorul, nu avem prezent, pentru că, de fapt, nu există. Ceea ce ți-am spus că se întâmplă la timpul prezent, acum un minut, ține deja de cele întâmplate. E deci la trecut. Așa că trăim mereu în povești. Realitatea vieților noastre e să spunem povești.
Nu înțeleg de ce au cutezat poeții și ceilalți oameni de litere să mai scrie după Cântarea Cântărilor și Cartea Înțelepciunii, spune personajul dumneavoastră, domnule Elias Huri. Ce mai reprezintă literatura de azi în comparație cu vechile texte sacre?
Asta e o idee a lui Adam cu care eu nu sunt de acord. Dar sigur, el poate avea propriile lui idei. Eu îi le respect. Dar, de fapt, după Cântarea Cântărilor, care e o mare operă literară, e foarte greu să mai scrii. De aceea scriitorii rescriu, nu scriu, și reinventează, nu inventează. Și în felul acesta, literatura este un proces continuu, ca și cum nu ar exista un autor. E o operă a unui autor colectiv. În literatura clasică nu existau autori. Nu știm cine e autorul pentru O mie și una de nopți. Știm sigur că nu Homer a scris Iliada și Odiseea, el a cules poveștile și le-a cântat, dar nu știm cine l-a scris. Pentru că asta e literatura, este rezultatul unei opere colective. În timpurile noastre se vorbește foarte mult despre numele scriitorilor și scriitorii cred că sunt foarte importanți. De fapt, nu sunt importanți. Dacă ești un scriitor bun, oamenii își vor aminti personajul romanului tău și pe tine te vor uita. Iar dacă ești un scriitor prost, vor uita și personajul tău și te vor uita și pe tine. Oricum ai lua-o, destinul tău ca scriitor e să fii uitat.
Despre Adam, personajul dumneavoastră, spuneți că este un israelian care vorbește foarte bine araba sau un palestinian care vorbește ebraica la perfecție. De fapt, cine este Adam?
Actually, I don't know. I'm just trying to understand, like you. I think he is a combination of things. He has...
De fapt, nu știu. Încerc și eu, la fel ca tine, să înțeleg. Cred că e o combinație de trăsături. Are mai multe identități. Și adânc în sufletul meu, cred că fiecare dintre noi are mai multe identități. Dacă ai o singură identitate, ești fie prost, fie fascist. Nu poți avea o singură identitate. Identitatea unică este rezultat al fascismului, al perioadei naziste. Adam, la fel ca orice ființă umană, are mai multe identități și se plimbă între ele în felul cum își duce viața de zi cu zi. În Liban, oamenii cred despre mine că sunt palestinian, dar eu sunt libanez. Și mulți oameni cred că sunt musulman, dar eu sunt creștin. Așa că sunt și una și alta. Pot fi și una și alta. Pot fi orice vreau, nu-i așa? Așa e și Adam.
În ce măsură Copiii Ghetoului este o carte despre identitate?
It's about identity in the sense that it makes identity explode. It destroys identity. Of course, it's about identity.
Este o carte despre identitate în măsura în care face identitatea să explodeze, o distruge. Desigur că este o carte despre identitate. E vorba de cineva din minoritatea palestiniană care trăiește în Israel, cineva care a crescut într-un ghetou creat de armata israeliană în orașul său, oraș care a fost evacuat, de fapt, printr-o teribilă acțiune de purificare etnică în 1948. E o insistență a israelienilor privind identitatea evreiască, care persistă până acum. Ei insistă că Israelul este statul evreilor. Așa că personajul meu se confruntă cu un foarte puternic atentat la identitate, la propria sa identitate, fiindcă el este palestinian, deci categorizat drept minoritar, drept cineva fără drepturi. Apoi, confruntându-se cu asta, încearcă să treacă granița tot timpul. S-a dus la universitate să studieze literatura ebraică, pentru că trăia acolo. acolo. Articolele sale au fost scrise în ebraică, înainte să scrie această carte în arabă, din fericire pentru mine, fiindcă altfel n-aș fi putut să o citesc. Deci s-a confruntat cu acest zid al identității de care a încercat să treacă. Cred că singurul nostru mod de a deveni profund umani este să trecem dincolo de zidurile identității. Dacă rămânem în ghetourile identității, ne vom distruge sufletele și vom distruge lumea.
Ce are de-a face literatura cu această distrugere a ghetoului identității?
Literature is a necessary human activity to keep on what I call the spiritual aspect of human life. You find spirituality in two places, in literature and in religion.
Literatura e o activitate umană necesară pentru a păstra ceea ce eu numesc aspectul spiritual al vieții omului. Spiritualitatea o găsim în două locuri, în literatură și în religie. Religia distruge spiritualitatea prin putere, religia fiind parte a puterii, a puterii politice. Aceasta este istoria religiei. Nu spune că e valabil doar pentru islam, e valabil pentru toate religiile. În timp ce în literatură nu există putere, nu poți avea putere. Așa că aici este locul activității tale spirituale ca ființă umană. E singurul loc unde morții pot să le vorbească celor vii, îi auzi pe morți, trăiești cu ei, le răspunzi. Și în acest sens, literatura e o foarte importantă ocupație care umanizează viețile noastre și face posibile viețile noastre. Pentru că istoria e oarbă. Istoria e oarbă și sălbatică. Eu zic mereu așa. Literatura este o activitate feministă, în sensul că feminizează limbajul, îl face uman, pentru că masculinitatea este antiumană, masculinitatea este putere. Scheherazade a feminizat limba și a făcut-o posibilă pentru literatură, altminteri, literatura ar muri.
Personajul dumneavoastră, Adam, spune că el nu este Scheherazade.
He cannot be Scheherazade, of course. Nobody can be Scheherazade.
Nu este, nu poate fi, nimeni nu poate fi Scheherazade. Ceea ce vrea el să spună este că nu e capabil să scrie toate aceste povești, așa că scrie rama poveștilor, structura lor, ceea ce cred că e o încercare admirabilă. Cred că dacă fiecare scriitor ar ajunge să scrie structura poveștii, ar însemna foarte mult, dar desigur nimeni nu poate deveni Scheherazade. Ea este rezultatul unei opere literare colective. Nimeni nu știe cine a scris cartea 1001 de nopți. Ea este rezultatul unui efort literar colectiv care a durat secole.
Ați fost și jurnalist. Cum v-ați descrie activitatea de jurnalist, domnule Elias Huri?
I used to be both a journalist and a university professor. I was not a political journalist, I was a cultural journalist.
Am fost și jurnalist și profesor la universitate. Am fost jurnalist cultural, nu politic. Și pentru mine a fost o încercare de a descoperi realitatea nevăzută. Așa că am scris multe reportaje despre marginalii din orașul în care locuiam, Beirut, și în felul ăsta am învățat foarte mult despre ceea ce nu se vede în viața socială libaneză. Iar ca profesor universitar, a fost foarte interesant pentru că atunci când predai, trebuie să studiezi tu însuți, așa că am rămas student pentru totdeauna. De fiecare dată când predai, trebuie să lucrezi asemenea unui student și asta îți dezvăluie noi semnificații ale textelor pe care le-ai citit în tinerețe. Pentru că textele, cu fiecare generație, cu trecerea timpului, își schimbă semnificația. În literatură nu există un singur sens pentru un text, așa că a fost o încercare de a înțelege din nou, de a interpreta din nou un text, de a regândi lucrurile și în jurnalism și în literatură, ceea ce m-a ajutat în activitatea mea cea mai importantă, care este de a scrie romane. Asta am făcut toată viața și nu m-am văzut altfel decât adunând povești, încercând să le pun la oaltă, încercând să scriu o carte frumoasă. Nu știu care va fi rezultatul. Rezultatul se va ști mai târziu, dar cel puțin a meritat să încerc.
Ce e pentru dumneavoastră o carte frumoasă?
A beautiful book is a book that you feel that you have written it if you are a reader.
Dacă ești cititor, o carte frumoasă este o carte pe care simți că tu ai scris-o. O carte frumoasă e o carte cu a cărei atmosferă te identifici total, care te scoate din tine, e ca o călătorie către ceva nou.
Care credeți că e puterea literaturii azi?
You know, I never thought that literature had any power, any day. I thought that the literature has an impact, not power.
Nu m-am gândit că literatura ar fi avut vreodată vreo putere. Cred că literatura are impact, nu putere. Impact asupra sufletelor, asupra perspectivei. Când citești un poem frumos, puternic, interesant, când citești un roman frumos, impactul asupra ta este că îți schimbă puțin perspectiva asupra vieții și vezi lucrurile cu alți ochi. Și cred că asta e suficient. Literatura nu trebuie să facă mai mult decât atât.
Ați ascultat un interviu cu scriitorul libanez Elias Houri, autorul romanului Copiii ghetoului, numele meu este Adam, apărut la editura Polirom în traducerea din arabă a lui Nicolae Dobrișan. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!